Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ikiganiro kibazanira inkuru z'akamaro zijanye n'ubuzima bwa buri munsi bw'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu ntara y'Kivu bumanuka muri Repubulika iharanira demokarasi ya Kongo. Ikiganiro yaga kizanywe iwanyu n'ishyirahamwe Internews ifashijwe uburyo bw'amafaranga n'ubumwe bw'iburayi.
Turabaramukije cyuti namwe bakunzi b'ikiganiro yaga. Kaze mu kiganiro cyo kuri wa gatanu igenekerezo rya 16 ndamukizi y'umwaka cyo ku nshuro yacyo yigera na 60. Ikiganiro cy'urunani rw'amashyirahamwe Alerte Internationale Paul Institute hamwe na Internews yishinze gutora inyishyu yihuse ikiza COVID-19 mu karere k'ibiyaga binini. Kuri mikro ni jewe Pascal Ndayishimiye. Duhere yaga yacu n'amakuru avugwa ikamanyora, aho uruja n'uruza rw'imiduga yunguruza abantu kwasubiye kwibonekeza ku mupaka wa Kamanyora. Aho ni nyuma yaho umupaka uhuza Kongo n'u Rwanda usubiye kugurugwa kuri uno wa kane igenekerezo rya 15 ndamukizi y'umwaka. Abanyagihugu b'i Kamanyora bakaba bakiriye neza iyo ngingo, naho bibasaba kwipimisha ikiza COVID-19 imbere yo kuja ku mupaka. Ni mu gihe atabisi nimwe irenze abantu 9. Abo banyagihugu ubu basaba ko n'inzira ya ngomo isanzwe idahita yokogwa vuba bwango.
Sasa vile mukaji wa Kamanyola,
iyo gurugwa ry'umupaka w'u Rwanda na Kongo ni kintu cyiza cyane kubera dusanzwe turababanye, bituma abakongomani n'abanyarwanda batembereranira. Ariko hasabwa kwipimisha ikiza corona, ibyo nabyo bikaba bitwara iminota ishika 45, kandi bisi ntizirenza abantu 9. Ibyo bigatuma haba gukererwa kw'ingenzi mu gihe ziba zifise ibyo zikora iyo zijya. Bitwara umwanya kandi bigasaba n'uburyo bw'amafaranga. Twobwira kandi abategetsi baba abo mu ntara gushika ku rwego rw'igihugu kudasamara bagerageze ingene bokugurura inzira ya ngomo, kuko ariyo icamwe amakamyo azana ibyo kurya bigaburira igisagara cya Bukavu. Dusabye rero abategetsi gukora ibishoboka ni barabara rya ngomo byugurugwe.
Juru quelques semaines tukusikia kwamba njia ya ngomo inafunguliwa.
Baraka, ikiganiro hagati y'ubwoko butandukanye kiriko kirabera mu gisagara cya Baraka guhera kuri uno wa kane igenekerezo rya 15 ndamukizi uyu mwaka. Icyo kiganiro kikaba cyatunganijwe n'ishyirahamwe Interpis rifadikanije n'amashyirahamwe nka SVH Rio hamwe na ADEPAE. Abayobozi batandukanye hamwe n'abarongo yabandi bakaba aribo bitabiriye icyo kiganiro. Turangirize Kinshasa, aho abajejwe amagara y'abantu muri leta ya Congo bamenyesheje kwisekeza ryo gutanga urucanco rwa coronavirus rizotangura kuri uno wa mbere igenekerezo rya 19 na mukizi uyu mwaka. Ni nyuma y'aho iryo sekeza ryegejwe inyuma bivuye ku kutizera ubuziranenge bw'urwo rukingo. Nkuko tubisanga ku rubuga rw'imonesha kure TV5 Monde, umugwi washinzwe n'umukuru w'igihugu wa leta ya Congo kubijyanye no kurwanya ikiza cya COVID-19 wafashe ingingo yo gutangura iryo sekeza kuri uno wa mbere. Bikaba byashyikirijwe na Giribere Kankonde yari asanzwe arongoye ubushyikiranganji bw'amagara y'abantu. Amakuru atandukanye ku bijyanye n'ubwo rukingo aracana cyane ako ku mbuga nkoranyambaga. Ku bw'ibyo ngo ubwo rukingo bazoruha ubyifuza bahereye ku baganga, abagwaye indwara zidakira, hamwe n'abakora ubuzi busaba kwiyunguruza kenshi. Inkingo zishika mu miliyaridi n'imiliyoni 700 zo mu bwoko bwa AstraZeneca zikaba zitegekanijwe gutangwa ku bushake mu gihugu cyose. Nino ngaha yaga yacu uno munsi irangiriye. Mwayiteguriwe na Hassan Shabani afadikanije na Marisha Reni Nahazwe. Emmanuel Ntirampeba yarayihagarari, naho kuri mikro yari Pascal Ndayishimiye. Ndabipfurize weekend nziza, naho ubutaha.